Her har de alt tenkt på at jeg var litt tørre, så her står det vatten. God dag og god føremiddag. For dere som ikke vet hvem jeg så heter jeg Sølve Salte. Gift med Hege, og sammen er vi så heldige at vi har 8 unger i alderen 5-19 år. Jeg driver gard 2,5 kilometer opp på Anda i nærheten av Særheim Forsøsgard. Egg og melk. Jeg er utdannet teolog, jobbet 4 år som prest for veldig mange år siden. En kort bønn. Herre Jesus, vi ber om din fred. Far i himmelen, vi ber om din ånd. Og vi ber om åpenbaring, at du må vise oss Jesus. Amen. Hjemme hos oss så er det en tom stol nå rundt kjøkkenbordet. For eldste jente vår, Tiril, hun har flyttet til Oslo. Og det er faktisk mange ganger at jeg fortsatt dekker på til henne. Jeg har det liksom sånn i hendene. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tallerkener, da er madlemann. 10 glas, nei, fill. Nei, 9. 9 er den nye normalen. Så den stolen til Tiril, den er der, men den er tomme. For hun har flyttet vekk. Og det er jo en god tomme stol. For vi er så glade for det valget Tiril har gjort om å gå på bibelskole i Oslo. Og vi vet at hun har et godt år med gode folk rundt seg som venter. Som foreldre så tror jeg vi kan si at vi bærer alle på en frykt for at ungene våre skal gå seg vilt. At de skal forsvinne ifra oss. Eller i verste fall bli bortført mot sin vilje. Hvis vi er på ferie, om det er på en flyplass, eller i travel handlegata, eller i undergrunnen, og det er bare et øyeblikk vi ikke ser de små ungene våre, så kan vi bare kjenne hvordan det høgger og fryser i hjertet. Foreldrene, meg og Hege, kan se på hverandre. Det er du, sier Andreas. Hvor er Sem? Og så er han gjerne bare 10 meter vekke bak en stor mann eller noe, som bare kjenner, åh, han var der. Vi kan ikke slippe dem av øynene. Som 5-åring så hadde jeg en kort karriere som savnet. Familien Salte, mor og far, Tora Lars, de skulle ta med seg meg og Lars Bjarne på ferie til Nederland. Og det var noe ganske sånn standard prosedyre. Det var jo mor som gjorde all pakking. Far bar nok ut i bilen, så hun var ganske sleten om reiste og hadde for meg en hovedverk når vi kjørte gjennom Danmark. Så det ble at vi campet rett med grenser eller rett over i Tyskland. Meg og Lars Bjarne, vi skulle bare lege på en legeplass gjennom 30 meter fordi mor og far skulle slå opp teltet. Men vi klarte jo, jeg var gjennom 5 og Lars Bjarne 6. Vi klarte det kunststykket å gå oss vilt. Vi fant ikke veien tilbake, selv om det var så kort. Jeg gikk et stykke, men så sette jeg meg bare ned og grein. Men Lars Bjarne gikk lenger. Han gikk til en nabokampingplass. Kan du tenke mor og far hvor fortvilet de er når de plutselig ser bort på legeplassen? Rett på siden. De er ikke der. Mor var jo helt fortvilet. Far var fortvilet. De ropte, Sølve Lars Bjarne, kjære Jesus! Sprang de rundt som galne. Jeg husker jo ikke noe av det annet enn at til slutt så var det noen sterke armer som fant meg. Jeg så bare en plass, sikkert bare 300 meter vekk og grein. Lars Bjarne, jeg vet ikke, kanskje gikk det 1,5-2 timer før de fant han. Han var da i denne nabokampingplassen, godt fornøyd, for han hadde fått mye sjokolade av noen snille voksne. Dette kan vi smile av. Dette var jo en historie som endte godt, men fakta er at i verden i dag så er det mange barn som er forsvunnet. Jeg søkte nå, når jeg skulle forberede denne talen, på Missing Children. Nå får vi sikkert opp noen bilder her. Det er ganske hjerteskjærende når de savner barna får et ansikt. Og du forstår at det ikke bare er noen få, men det er faktisk mange. Det er sønner og døtre. Det er foreldre som lurer på, hvor er ungen min? Har han det godt? Har han blitt togen mot sin vilje? De folkene er med nå, er de gode mot han? Er de snille? Får jeg noen gang se ungen min igjen? Og vi som bare har mistet ungene våre 10 sekunder på en jernbanestasjon, Jeg tror ikke vi kan forstå den fortvilelsen det. Samme hvor mye du leider, hvor mye du roper, hvor mye du ber, så finner du igjen ikke ungen din. Det er et så enormt tap. For ja, nå skulle han vært 7. Nå skulle han begynt på skolen. Nå skulle han blitt konfirmert. Du sørger over det livet som du ikke fikk leve med ungen din. For det gikk tapt. Gud, han er en far med mange missing children. Gud er en far som har mange bortkomne barn. Og Bibelen sier at Gud er en fullkommen far. Og Bibelen sier også at Gud er alles far. Selv om ikke vi helt klart forstår det, så er Gud nært knyttet til et hvert menneske. Som deres skaper og himmelske far. Vi tenker, ja, men 7 milliarder mennesker og alle som har levd, altså det blir så upersonlig. Vet du hva? For Gud så er det ingen som bare er et tal i rekka. Men et hvert menneske, en person, et navn, et unikt eksemplar skapt av han, som han har blåst sin livsånde inn i og gjort levende. Gud er nært og personlig knyttet til et hvert menneskebarn på denne jorda. Ingen er ubetydelige for han. Vi kan av og til se på slektslighet som går på blodsbånd. Ja, han har nasen etter farmor, den litt spisse nasen, og han har temperament etter farsen, og han har det gode smilet etter mor. Og så ser vi det, og så er det utrolig fascinerende. Til og med sånn, det var en som fortalte meg at han så til meg på ultralyd at ungen lå med føden i kross, sånn som farfaren ble gjerne kvilte. Altså, vi ser sånne ting, og så blir vi fascinerte. Og så kjenner vi på, ja, det er mitt kjød, det er mitt blod. Men vet du hva? Ikke en av oss hadde levd og pustet om ikke Gud holdt oss oppe. Om ikke han hadde gitt oss livsånde. Og Bibelen sier at selv evigheten han lagt ned i hvert menneske. Du er skapt i Guds bilde. Selv om ikke du tenker på Gud, så han knyttet seg nær til deg gjennom skapelse. Og han er din rette far. Og derfor bærer Gud på en nød og en fortvilelse som vi ikke kan fatte når han ser at hans menneskebarn er på vei mot fortapelse. For Gud vet bedre enn noen at i denne verden som vi lever i, så er det en smale vei som leder til liv og frelse, og en brede vei som fører fortapelse. Han vet at alle mennesker som er skapt og elsket av han, vil ende sitt liv med å fylle en av disse veiene. Han vet bedre enn noen hva farer som truer i verden. Hvor lett vi har selv for å rolse oss vekk. Og så har han denne omsorgen og denne kjærligheten for oss. Ja, 1. Timoteus 2,4 sier han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sanning og kjenne. Det vil Gud for alle menneskebarn. At de skal bli frelst. At de skal lære sannheten å kjenne. At de skal lære han å kjenne. Til alle tider så er det våre teologer og såkalte eksperter på Gud som har hevdet at Gud ikke bryr seg like mye om alle mennesker. En er stilt opp ulike grupper av såkalt håpløse tilfeller. Mennesker som er etter disse kategoriene så skittende, urettferdige, kriminelle, uverdige og så videre, at Gud rett og slett ikke elsker dem, og at de er ut forbi rekkevidden av Guds omsorg. Sånn var det også når Jesus gikk rundt i Judea og Galilea. Fariseerne og de skriftlærde, de kritiserte Jesus enormt mye, fordi han var med feil folk. Fordi han sette seg ned i hus og heim og hadde måltid med den tids verstinger, tollere, syndere, ja, til og med hore. Hvordan kunne Jesus gjøre dette? Hvordan kunne han ha fellesskap med deg? Hvordan kunne han være med deg? Og for å svare på denne kritikken, og for å svare på spørsmålet, hva venter en synder som vil vende om til Gud, så fortalte Jesus tre lignelser i Lukas kapittel 15, om sølvmynten, om sauen, og om den bortkomne sønnen. Og det bildet Jesus der tegner av Gud, det at Gud er like nidkjær og ivrig som denne gjeteren som forlater de 99 og går og leide til det han finner sauen som var bortkommen. Og så bærer han den hjem, og så er det fest i himmelen og glede over en synder som vil vende om. Og Gud er like flittig som denne kone som koster og feier i hver krinkel og krok i huset for å finne sølvmynten. Og så avslutter Jesus denne tre-serie-lignelsen med fortellingen om den bortkomne sønnen. Og den skal vi nå lese sammen fra Lukas 15, vers 9 og videre. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til far sin, far, la meg få den delen av formuen som fell på meg. Så skiftet han eiendommen sin mellom deg. Ikke mange dager etter selgte den yngste sønnen alt det han eide, og drog til et land langt borte. Der levde han et vilt liv og sløste bort formuen sin. Da han hadde sett alt over styr, ble det uår og svult i landet, og han tok til å lie nau. Han gikk da til en av mennene der i landet og ba om arbeid, og mannen sendte han ut på markene sine for å gjete grisene. Han ønskte bare å få mette seg med de belgfruktene som grisen åt, men ingen gav ham noe. Da gikk han i seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos far min har ikke fulgt opp av mat, og her går jeg og svelt i hel. Jeg vil bryte opp og gå hjem til far min og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verd å kalle sønnen din lenger, men lat meg få være som en av leiekarene dine.» Så brøt han opp og gikk hjem til far sin. Medan han enda var langt borte, fikk faren se han, og han fikk inderlig medkjensle med han. Han sprang imot han, kastet seg om halsen på han og kysste han. Da sa sønnen, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verd å kalle sønnen din lenger. Men faren sa til tjenerne, skynd deg, finn fram de beste klærne og ha deg på han, og lat han få ring på fingeren og skor på føttene. Hent så gjøkalven og slakt han, og lat oss holde måltid og feire, for denne sønnen min var død og har vært levende. Han var bortkommen og er atterfunnen. Og så tok festen og gleda til. En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren sin, «Far, la meg få den delen av arven som faller på meg.» I vår kultur og vår tid er det kanskje vanskelig å forstå hva denne sønnen djupest sett ber om å si. En som, hvis jeg husker riktig, levde i India, spørte ut på landsbygden, der i små landsbyer, hva er det denne sønnen gjør? Har dere noen gang vært borte i noe liknende? De rister bare på hovedet. Denne sønnen er uforskammet, sa de. For det han ber om, og sier til far, far, jeg vil leve som om du er død. Jeg vil ikke vente til du dør, men gi meg arven nå. La meg få det jeg skal få den dagen du dør nå. Det er respektløst. Sønnen ber om å få leve et liv som om faren allerede var død, med fars midler. Og det utrolige er den lignelsen som Jesus forteller at faren oppfyller ønsket til sønnen. Han skifter arv i midler de. Så står det at ikke mange dager senere så selgte den yngste sønnen alt. Han omsette jord og kjelve og fast eiendom til klingende mynt. Så mye brydde han seg om farsarven. Han skulle ha det i mynt, og han skulle vekk. Bare dette lærer oss en liten ting om Gud. Han lar oss mennesker få lov til å velge han vekk. Du kan leve, jeg kan leve et liv som om Gud ikke fantes. Det vil ikke si at vi utsletter Guds eksistens, men at et menneske kan få lov å vende Gud ryggen. Selv så gjorde jeg det når jeg var 12-13 år gammel. Jeg vokste opp i en liten bygd, Orre eller Podlest, som jeg gjerne sier her. Mor mi, Tora, hun var søndagsskolelærer, og hun er det fortsatt. Så jeg kan stande over 50 år i den. Far, han var formann på Yngres. Er det fortsatt. Jeg var så lei av å være selve sønnen til Tora Lars, søndagsskolelæreren og Yngres formann. Det var som om alle trodde de visste alt om meg. Ja, men det er selve han. Ja, han er sånn og sånn, for han er jo sønnen til Tora Lars. Jeg kjente en sånn trass i meg i det jeg var i ferd med å bli ungdom. Og mitt opprør imot mor og far, det ble også et opprør mot Gud. Mor og far hadde sagt til meg, Sølve, du må ikke drikke. Det var en ganske sånn utbredt drikkekultur blant ung ungdom på Orre. Da tenkte jeg, da er det akkurat det jeg skal gjøre, jeg skal drikke. Så jeg fikk meg en kasse med øl og ble med på en fest i Salteskogen. Jeg kom ikke hjem den kvelden. Jeg sovna i et drikkekar for hester, en sånn badekar som var et drikkekar for hester. Far og storebror med Lars Bjarne, de reiste rundt langs riksvei og vei og lette etter meg. Og til slutt så ble jeg ledd hjem av noen kamerater som kom tilbake til skogen og fant meg. Når jeg kom hjem så var det ikke noe gjøkalv som var slaktet, men da sa mor puss på meg. Så det var pustetest, og så var det rett på rommet. Og dagen etterpå så skulle storebror konfirmere seg. Så det var jo litt av en oppkjøring. Men for min del så ble denne trassen imot mor og far, det ble også et opprør mot Gud, der jeg ville leve som om han ikke fantes. Jeg tenkte at det er det beste livet. Mer frihet og mindre sånn tette rammer for søndagsskole og Yngres. Sønnen i lignelsen til Jesus, han kommer til det som blir kalt for landet langt vekke. Vi kan tenke at det var langt vekk fra farshuset. Langt vekk fra Gud. Han levde akkurat som han ville. Pengene sådde løst. Vennene kom fort. Men både penger og venner forsvant også ganske fort. Til slutt så befinner denne sønnen seg helt alene i et fremmed land. Og der egentlig ingen kan og vil hjelpe han. Han kom i nød. Til slutt så får han seg en avløserjobb, passer grise. Her på Jæren så forbinder vi en av griselukt med velstand, med gode søndagsmiddager og julemiddag, vet du hva? For en jødisk ung mann så var det til å bli en grisepasser. Det var så lågt du kunne synke. Da Jesus fortalte historien til, de forstod at han er alene i verden. Det er ingen som bryr seg om han. Grise var ureine dyr for jødene. De skulle ikke ete dem, og de skulle helt sikkert ikke ha noe med dem å gjøre. Men han er så fornedret at han må dele matfat med grisen. Han eter belgene som grisen åt. Men en fordel med gardsarbeid og arbeid med dyr, det er at du får ganske god tid til å tenke. Og i en annen oversettelse står det at da kom gutten til seg selv. Alene med bare griser rundt seg, så begynte han å tenke på hvem han hadde hatt her der hjemme. Han begynte å tenke på faren. Og noe av opprør og trassen og frihetsbehov, det må ha ebba vekk, for han har kjent at faren var full av godhet. Han begynte å tenke på at selv tjenerne hjemme som far har overflod med mat. Jeg er syndet imot far. Jeg er syndet imot himmelen. Men han vågte ikke håpe på at han skulle få lov å komme hjem og være som en sønn igjen. Men jeg vil gå hjem til far og bekjenne min synd og spørre, kan jeg få være leiekar? Kan jeg få være en av tjenerne dine? Dette startet i sinnet hans, i tankene hans. Og det er jo der en omvendelse starter seg et menneske. Når et menneske begynner å tenke over Gud og hans godhet, så er det som et frø blir sådd i et menneskehjerte. Kan det være håp for meg? Kan jeg få lov å komme med livet mitt, synden min, til Gud, og det likevel være håp? Og det som startet i tankene og ble et frø i hjertet, Det plantet seg ned til føden. Han reiste seg. Og så begynte han på den lange veien hjem. Bare en liten time-out. Altså, Gud, sånn vi møter han i Bibelen, han er hellig. Det er en strenghet over Gud. Gud tåler ikke synd. Men det er ingen menneske som vil søke Gud hvis de bare ser og forstår Guds hellighet. Et menneske må få se og høre noe av Guds godhet for at den skal få frimodighet og tenke, er det håp for meg? Kan jeg få en begynnelse, en ny begynnelse? Se for dere denne magre, utsultne, i fillete klær, unge mann på vei hjem. Så mange håp, så mange drømmer har blitt knust. Men bare ett håp. Farens godhet. At han skal få lov å få mat og være som en leiekar. Og vet du hva? Da Jesus fortalte denne lignelsen til første gang, de ventet nok i spenning. For nå nærmer oss klimakset, høydepunktet i lignelsen. Endelig skal denne respektløse, uforstandige, dåraktige sønn få som han fortjener. Han har vanæret farsen og mor si. Han har gjort noe utilgivelig. Han har sløst formuen si blant hedninger. Han fortjener å dø. Ja, dette kunne nok være. Det er en slik sønn hadde de ventet Jesus i samtid. Hvis rettferdighet skulle skje i en kultur opptatt av ære og respekt. Se for dere sønn der han går langs grusveien. Han øver på talen, han skal holde det for. Far, jeg er synda. Jeg fortjener ikke å være sønnen din, men kan jeg få være en leiekar? Han begynner å nærme seg landsbyen der faren sitt hus ligger. Han kan se landsbyen nå i det fjerne. Hva vil møte han der? Er det mobben som først ser han og svermer rundt han? Kanskje han begynner å høre på disse stemmene i bakhovet. At du våger å vise deg her etter alle disse årene. Alt det du har gjort. All den sorg du har gitt faren. Forbannet er den dagen du ble født. Du fortjener å dø. Moseloven sier at sånne som deg skal steines. Og er det sånne stemmer? Ja, da kunne steinene begynne å fyge. Hva venter meg? Kanskje kunne han tenke noe sånt som dette. For faren, og her blir tempo i lignelsen sett ned. Vi er i ferden med å få klimakset her. Faren kunne med rette straffet han. Avvist han. Men så sier Jesus, mens han enda var langt vekke, fikk faren se han og fikk inderlig medfølelse med han. Faren sto, og vi kan tenke oss at han hadde stått siden den dagen sønnen forsvant, og sitt langs den veien som leder inn til landsbyen, den veien han forsvant langs, i håp om den dagen skulle komme, hvor jeg ser han komme tilbake igjen til meg. Og den medynken i hjertet til faren, det er ikke bare hjertet til faren som begynner å slå raskere når han ser denne sønnen som har mistet alt. Ja, som var i ferd med å miste seg selv. Men det skjer noe med føden til faren. Fødene klarer ikke å holde seg i ro. De begynner gjennom å gå fort, og så er det full galopp. Han springer sønnen i møte. Han er så full av godhet og barmhjertighet mot sønnen. Han kaster seg om halsen på ham. Kysser ham. Jeg ser for meg liksom hvordan sterke hendene heller sønnen, og så det er deg. Det er virkelig gutten min. Og så sier sønnen, jeg er syndet imot deg, far. Kan du tilgi meg? Jeg fortjener ikke lenger å være gutten din, sønnen din. Men la for være som en av leiekarene dine. Faren tilgir på flekken. Roper på tjenerne. Kom med de beste klærne. Han kan ikke ha på seg disse fillene. Sko på føttene, ring på fingeren, slakta gjøkalven. Vi må feire. Det er ikke fantastisk? Denne faren han kom ikke med 10 nye bud. Hvordan kunne du gjøre dette? Hvordan kunne du gjøre dette mot meg? Men han tilgir alt i et øyeblikk på flekken. Jeg elsker deg, sønnen min. Vi må ha fest. Ingen prøvetid. Vi mennesker vil gjerne tenke, ja, vi må jo se hvor lenge det heller. Kanskje han blir lei av å være hjemme. Du kan komme hjem, du kan få bo litt på rommet ditt, men vi får se oppførselen han. Nei, full gjenopprettelse. Ubetinget. Tilgivelse. Jeg selv var vekk fra Gud, sånn som jeg nå ser tilbake i gjennom 7-8 år. Jeg levde med en heimlengsel, men jeg fant aldri veien tilbake fra jeg var 13 til jeg var 21. Jeg hadde mye dårlig samvittighet, for jeg visste jeg gjorde mange ting som ikke var rett. Men når jeg var 21 år gammel, da fikk jeg et spørsmål av Ingar Thu. Han spurte meg, Sølve, vil du være med på alfakurs i Bryne Frikirke? Alfakurs er et innføringskurs i hva kristen tro er. Jeg takket ja til det. Og der på alfakurset så det kveld etter kveld, og fikk høre, jeg hadde nok hørt det før, men det ble nytt å leve an for meg. Jeg fikk høre sannheten fra Bibelen. Jeg forstod at Jesus elsket meg. At han hadde lengtet etter at jeg skulle komme tilbake. At han ville tilgi meg. Ikke for å liksom, Sølve, håpløst. Nei, han ville tilgi meg. Og så ønsket han å leve et liv sammen med meg. Jeg fikk en helt ny begynnelse med Jesus der. Fordi Ingar Thu stilte meg et enkelt spørsmål. Sølve, vil du være med på Alfa? Jeg snakket med Ingar noe tidligere vei, og vet du, det er litt morsomt. Han husker ikke engang han hadde spurt meg. Men det forandret livet mitt. Og så sa han, ja, det var jo livsforvandlende med de alfakurser. Selv hadde han vært med som gått på ett og vært med som leder på 6 andre. Det var livsforvandlende. Når jeg skulle forberede denne talen, så jeg for meg at Gud i himmelen har en gigantisk skjerm. Der han har oversikt over alle de bortkomne ungene sine. For det er ingen menneske som bare er et tal i en rekke, men det er et unikt individ, skapt og elsket av Gud, umistelikt, som er nært knyttet til Gud gjennom skapelse, som djupe bånd, som binder Gud til hvert menneske. Og Jesus sa i Lukas 19:10, menneskesønnen er kommet for å lede etter de bortkomne, og frelser de. Altså, Gud er fortsatt på leid etter de bortkomne ungene sine. Men han er ikke lenger selv fysisk på denne jord. Og Jesus går ikke rundt fysisk og kaller på mennesket. Matteus, kom. Andreas, kom. Peter, kom. Følg meg. Vær med meg. Lær av meg. Nei, når Gud i dag skal leide opp de bortkomne ungene sine, så trenger han dine og mine føde. Din og min munn. At vi som Ingar kan stille et enkelt spørsmål. Vil du være med? At der vi treffer mennesker, sentil selv, så kan vi få lov å fortelle noe om Gud. For det er jo bare det som kan tenne håp i et menneske, at de forstår hvem Gud er. At det er håp for deres liv. Det han gjorde på korset. At han elsker ikke bare verden, men han elsker den enkelte. Mennesket trenger å få komme av plasset hvor de hører evangeliet, de gode nyhetene om Gud. Kan jeg få Sølve til å gå til Tom? Kan jeg få Kari til å gå til Silje? Men jeg tror at Gud har en plan for oss. Han ønsker å sende deg og meg i ulike retninger til ulike folk. Det er bare budskap om Jesus som kan få et menneske til å reise seg og komme til seg selv og vende om til Gud. Og vet du hva, når jeg tenker på å invitere folk med, for eksempel hadde Fokus, så er det ikke fordi at Fokus er en så utrolig fantastisk menighet. Vi har så mye gode folk og så mye godt utstyr, og vi er til med en gymsal, og liksom du kan få 100 venner for livet. Og ikke misforstå meg, jeg håper at du kan finne en god venn på Fokus. Det er ulike aktiviteter du kan være med på. Men mitt håp, hvis jeg inviterer noen til Fokus, vil du være med på neste Fokus, så er det at de skal få et møte med Gud. At de skal få lov, som jeg en dag gjorde, som menneske, få sitte på en stol, og så at Gud snakker til dem i en evangelie. At de skal få se at Gud er den faren som hele livet har ventet på dem. At hvis de vil reise seg og vende seg mot Gud og si, far, jeg er synda, så er det ikke fordømmelse og 10 nye bud, men det er en far som har en sånn lengsel og en sånn kjærlighet til dem, at han er en himmelsk far som springer dem i møte når de vender seg til ham. Som lar sterke hendene omfavne dem. Som ikke stiller vilkår for dette nye livet, men som klær dem fra topp til tå i nye klær. Jesu rettferdighet, på et øyeblikk tilgitt, elsket, innsatt som son eller dotter av Gud. Det er det jeg håper på hvis jeg inviterer et menneske med på Fokus, at de skal få et møte med Gud. For hvis det var bare oss mennesker, så kan de bli skuffet, eller de kan ha gode dager og dårlige dager. Men vet du hva? Gud er alltid fantastisk. Gud er alltid god. Gud vil alltid tilgi. Han ønsker alltid å få de bortkomne tilbake. Og Bibelen sier, smak og kjenn at Herren er god. Vet du hva? Gud har en ufattelig nød for de bortkomne menneskebarna sine. Vi kan gjerne fatte bittelitt av denne nøden hvis vi tenker hvordan vi ville reagert hvis en av ungene våre kom seg vekk eller ble bortført. Men gang denne uendelig opp for Gud er fullkommen, elsker med en evig, urokkelig kjærlighet som er rik nok å romme hvert eneste menneske. Og han vet at det som står på spill er ikke bare 50, 70 eller 90 år på denne jord, men det er en evighet. Gud har forberedt så mange velsignelser, overraskelser, gaver som han vil gi til sine unger i evigheten. Hvis ikke han får dem i dette livet til vennes til seg, så får han aldri gitt det han hadde tenkt for evigt. Derfor er nøden så stor. Det er så mye som står på spill. Jeg begynte denne talen med å fortelle om den tomme stolen hjemme, fordi Tiril flyttet til Oslo. I Guds rike så er det mange ledige stoler. Og et av bildene Bibelen tegner på himmelen, det er om et bryllupsfest, et festmåltid. Og der i Lukas 14:23 så står det, gå ut på vegene og stigene og nøy folk å komme inn, så huset mitt blir fullt. Gud vil at de tomme stolene skal bli fylt opp av levende mennesker. Når Jesus i Lukas 15 maler dette bildet av Gud for oss, av en Gud som leter, oppsøker, finner, speider, venter, ja, som springer oss i møte. Altså i den kulturen hvor Jesus fortalte denne lignelsen, en mann, en storbonde, skulle ikke springe. Unger kunne springe, tjenere kunne springe, alle kom springende til han. Men han bevarte roen, og gikk han med tyngde i hvert et skritt. Jesus sier at Guds nød for de bortkomne ungene gjør at han lar skikk og bruk fare hen. I denne lignelsen så er han storbonden som springer. Slipper alt for å springe i møte, for å ønske velkommen, for å tilgi, for å elske. Når jeg ser litt av det bildet som Jesus tegner av Gud. Og vet at jeg selv har fått erfare det i mitt liv at han har tatt meg tilbake. Så ble jeg fylt med takknemlighet. Jeg ble fylt med glede. Men jeg også ble litt fylt med sorg over meg selv. At jeg bryr meg så lite om alle Guds bortkomne barn. At det ikke plager meg mer. At så mange er på den breie veien som leder i fortapelse. Så i møte med Guds godhet og Guds nød, så kjenner jeg det blir også en bønn for mitt liv. Gud, gi meg mer av din nød. Måtte jeg som Ingar få lov å stille noen enkle spørsmål til mennesker. Invitere dem med inn i noe der de kan få et møte med Gud og få sitt liv forandret. Skal vi be. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du fortalte disse lignelsene for å forklare oss hvordan Gud møter en synder som vil vende om. Du gjør ikke forskjell på folk, men du elsker alle med en evig, urokkelig og for oss uforståelig kjærlighet. Jeg ber Jesus for min egen del, og jeg ber også for alle her inne at vi må få mer av ditt hjerte og din nød for de bortkomne. La det også bli til navn og konkrete ansikt for oss. Legg du de på vårt hjerte. I Jesu navn. Amen.